Labadiena, čia laida Ekonomika šiandien, su jumis sveikinuosi aš, Karolina Mickutė. Esu Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Šią savaitę Seimas tvirtins savo darbotvarkėje, joje virš 600 planuojamų svarstyti ir priimti įstatymų projektų. Beje, darbotvarkės patvirtinimas nereiškia, kad jų nebus svarstoma ir daugiau. Šiandien klausiu, ar nuo didelio projektų kiekio svarstymo per vieną sesiją nenukenčia priimamų sprendimų kokybė, o jeigu nukenčia, ką galime daryti geriau. Laidoje dalyvauja Seimo narė Rasa Budbergytė ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerystės docentas advokatas Gintautas Bartkus. Labadiena abiem.
Labadiena.
Labadiena.
Ponia Bartkau, nuo jūsų norėčiau pradėti. Seimo narėgi turi skaityti ne tik įstatymų projektus, bet ir dalyvauti įvairiuose posėdžiuose, susitikimuose, komitetų svarstymuose ir panašiai. Kiek bent jau teoriškai jiems lieka laiko, sakykime, vienai pagrindinių savo funkcijų – skaityti, už ką balsuoja?
Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, kad iš tikrųjų Seimo nariai ne tik tai priima teisės aktus, arba turėtų priimti ir svarstyti ne tik tai teisės aktus, bet turi dar labai daug funkcijų. Ir tai beje jau atkreipė ir ar mokslininkai, Elvytis Lukošiūnas apie tai kalbėjo ir kiti, kad šiaip labai pas mus dominuoja tas ta Seimo funkcija įstatym leidžiamoji, reiškia, kai kaip jau minėjau, ir kontrolė, ir atstovavimo funkcijos ir taip toliau. Mano paskaičiavimo, ekspertinių paskaičiavimų Seimas per sesiją galėtų apsvarstyti priimti apie 50 teisės aktų projektų.
Oho, tai kartais mažiau.
Tai reiškia, kad, na, aš galim netgi pavadinti tai Seimo pralaidumo indeksu ar dar kaip nors. Ir, nes kodėl taip yra? Todėl, kad mes galim paskaičiuoti, kiek yra darbo valandų, mes tada galim paskaičiuoti, kokia yra teisės aktų projektų apimtis, mes galim paskaičiuoti, kiek reikia laiko sugaišti tam, kad perskaityti teisės akto projektą ir dar, tarkim, visus kitus lydimuosius dokumentus. Taip pat mes turim galim paskaičiuoti to, kiek kitom funkcijom Seimo narys išleidžia laiko ir gausim maždaug tokį skaičių. Mano paskaičiavimas, kaip jau minėjau, tai yra tik apie 50.
Mes neseniai su kolegomis institute darėm tokį kaip ir eksperimentą, nes finansų viceministrė paskelbė, kad mokesčių reforma sudaro kažkodėl labai išdidžiai paskelbė tą žinią 800 lapų. Ir su kolegom suskaičiavom, kad čia 40 valandų vien tik gryno skaitimo užtruktų, nesuvokiant net kas tenai parašyta. Ponia Budbergytė, o kaip praktikoje atrodo tas Seimo darbas su naujų įstatymų priėmimu? Ar įmanoma spėti iš visų susipažinti bent jau su viskuo, dėl ko yra balsuojama?
Be jokios abejonės, kad nėra įmanoma spėti susipažinti su visais įstatymų projektais. Ir kaip sakoma, Seime mes, kadangi dirbame komitetuose, tai taip ir, kaip sakoma, pasiskirstę yra, kad skaitom dažniausiai. Aš nesakau, kad visada ir visi skaito tik tai tuos, bet dažniausiai, jeigu yra didelė gausa, skaitome tik tai tuos, kurie yra na, pagal sritį tau priklauso, sakykime. Jeigu tu dirbi, pavyzdžiui, biudžeto ir finansų komitete, tai visi su viešaisiais finansais susiję projektai, pirmiausiai, žinoma, tada yra to Seimo nario akiratyje. Ir tuomet jis savo išvalgomis dalyjasi su savo frakcijos nariais, su savo kolegomis, nes jis yra, kaip ir sakoma, ekspertas šitoje vietoje. Be jokios abejonės, kad Seimo nariams padeda susipažinti su tais projektais ir patarėjai. Kurie, sakykime, kai tu ieškai ar ateisi pas mane dirbti, tai pirmas klausimas yra, bet aš gal neturėsiu dirbti su įstatymų projektais, nes tikrai patikėkit, niekas nenori eiti dirbti į tą peklą. Tai, nes tai yra tikra pilna to žodžio prasme pekla. Na, bet kokiu atveju mes stengiamės užmesti akį į visus projektus, kurie yra darbotvarkėje, nes pasitikėti taip aklai, žinoma, na, neįmanoma ir nereikia pasitikėti. Bet kokybiškai perskaityti, suprasti, kokie ten yra niuansai, tikrai neįmanoma, jo labiau, kad aš noriu pasakyti, dėl ko man labai yra gaila, tie įstatymų projektai, pataisos, netgi kurios ateina iš vyriausybės, yra pakankamai žemos kokybės. Ir vat, čia yra pati didžiausia bėda, reikėtų dar atskirai ir apie tai, man atrodo, nepamiršti kalbėti, nes kvalifikacijos lygis, žinių lygis ir, sakykime, ministerijose dirbančių teisininkų šiuo metu yra kritęs taip žemai, ir valstybės tarnautojų, kitų, ne tik tai teisininkų, kad tikrai aš, Gintautai, prisimenu, kai mes dirbom abu su tavim teisingumo ministerijoje, tai man atrodo, kad buvo tada tos daugiau kokybės ir daugiau tų reikalavimų užtikrinama buvo ir toj pačioje teisingumo ministerijoje.
Gerbima Rasa, galėtumėt patikslinti, ką tiksliai reiškia nekokybiškai parengti? Suprantu, kad ten žinių trūksta, poveikio vertinimas netinkamai atliktas, ar kaip jūs tą pajaučiat?
Tai yra labai daug priežasčių, kodėl yra nekokybiškai parengti. Bet tai, kad mes turime tokią gausą teisės aktų ir keičiam įstatymą, vat, neseniai, sakykime, padarėme pakeitimus, praeina pusmetis ir matom, kad išlindo kažkokie tai galai. Ir tai vat, būtent, kaip sakoma, ir signalizuoja apie tą tokią tikrai žemą teisės aktų kokybę, o jau nekalbu apie tai, kaip patys Seimo nariai, kurie ir neturi ir pakankamos tos kompetencijos, ir jų tie biurai taip pat neturi ir tinkamos kompetencijos, rengia savo rankomis tuos teisės aktų projektus. Pasižiūrėkit, kiek daug pastabų yra prirašoma Seimo kanceliarijos teisės departamento, kur iš tiesų ne tik juridinės technikos prasme, bet ir iš tiesų netitikties tikrai pagrindiniams įstatymams, pradedant konstituciją ir kodeksais ir taip toliau.
Tas tiesa, mes ko gero irgi turime dabar galiojančių antikonstitucinių net įstatymų, bet jie iki teismų ir neprieina. Tai ar galiu, manau, abiejų pašnekovų paklausus drąsiai daryti išvadą, 600 per sesiją yra visiškai per daug, jeigu dar jie nekokybiški, čia yra jau pekla, kaip sakėt, o tai gal čia mes nieko neišsiskiriam, gal čia iš parlamento darbas toks yra ir regione, ir aplinkui. Pone Bartku, gal turit kokių replikų iš šitą?
Čia iš tikrųjų mes išsiskiriam ir tą rodo ir tyrimai, ir tarptautinių organizacijų atlikti tyrimai, ir ekspertų. Mes priimame daugiau, dvigubai daugiau teisės aktų, negu pavyzdžiui priima jų Latvijos parlamentas. Ir net 3 kartus daugiau negu Estijos parlamentas. Tai iš tikrųjų čia yra mūsų tokia, sakyčiau, kaip nebūtų keista, bet lietuviška ypatybė, tradicija ar kažkas tai, kas būdinga iš tikrųjų tik tai mums. Mes galėtumėm analizuoti, kodėl taip yra, bet apie tai reikia visų pirma kalbėti todėl, kad kaip jūs teisingai pastebėjot, šitame sraute mes negalim net užsiminti apie kokybę. Jūs įsivaizduokit, kad jūs na, vietoj kokybiškai galimo pastatyti 3 namų, jūs pastato 300 namų. Nu, tai nėra kaip net kalbėti apie jokią kokybę. Taip? Jau kai mes sumažinsim tą kiekį, tada jau mes tada galim pradėti kalbėti apie kokybę. Ir aš visiškai sutinku su kolegė Rasa, kad žiūrėkit, tai 600 teisės aktų ateina tik tai į Seimą. Dar mes turim vyriausybės nutarimus, nepamirškim. Dar mes turim ministrų įsakymus, taip? Ir tada galim vėlgi pabandyti ir pasižiūrėti, o kaip, kas tie valstybės tarnautoriai, kurie sugeba viską tą perskaityti. Ir atrasime, turbūt, kad jų tik tai mažėja skaičius ir kvalifikacija irgi mažėja. Tai reiškia, tai apie kokybę čia net negali mes net kalbėti šitame etape kokia nors. Nes kokybė tai reiškia visą ciklą. Mes atliekam tyrimą, mes atliekame, tada sugalvojam, kaip mums reikia reguliuoti, galvojam apie alternatyvas, tas alternatyvas vertinam, tada galų galę parengiam koncepciją, priimam įstatymą, tada tikrinam, ar jisai veikia, ar neveikia ir taip toliau. Kitaip sakant, dar ir modeliuoti situaciją reikia. Ir jeigu mes pažiūrėsim į covidinį laikotarpį arba kitus, aš galvoju netgi, kad jeigu atsitiktų taip, kad prieš mus pradėtų Rusija hibridinį karą, tai mus pražudytų net ne kas nors, o teisės aktų gausa. Reiškia, tai mes net negalėtumėm nieko padaryti, nes reikėtų bėgti su teisės aktais į Seimą ir juos skubiai keisti, reiškia, nes va, tai, taip yra, mes net nemodeliuojam tos situacijos. Ir tai, aišku, apie kokybę jau čia irgi nėra ką kalbėti.
Taip, ir tokia pragaištis programuoja ir kitą visą pragaištį. Tai įdomus tuomet klausimas, abiejų pašnekovų paklausiu, tai kaip mažinti ir ką daryti. Tarp kitko, gerbiama Budbergytė, prisiminiau, kad pensijų įstatymas jau šią sesiją siūlomas keisti šimtąjį kartą. Tai čia aš suprantu, kad poveikis, o gal nežinau, gal visuomenė reikalauja, gal visuomenė būtent rinkdamas Seimo narius ir tikisi, kad bus priimama daugiau įstatymų, kuo aš labai abejoju. Tačiau vat, įdomu, jūsų išvalgos būtų, o ką mes praktiškai vat, galėtume padaryti, kaip mažinti? Pavyzdžiui, blokuoti nekokybiškus įstatymo projektus. Ar čia realu, ar sudėtingai gyvendint būtų?
Na, aš tikrai turiu sutikti, kad ir mūsų žmonės, nu, kaip sakoma, rinkėjai, kurie renka politikus, to tikisi, o be to mūsų botagų gainioje ir žurnalistai, kurie irgi mėsinėja, kaip sakoma, tuos registruotus projektus, skelbia apie tai viešai, parašo tam tikrus straipsnius, reiškia, ir sakykime, jeigu yra Seimo nariai, kurie neturi daug priregistravę įstatymo pataisų kokio nors vieno ar kito, jie yra, kaip sakoma, tie išvardinti blogieji, kaip blogi mokiniai, kurie blogai dirba ir maždaug nesipuikuoja dideliu skaičiumi pasiūlymų pateiktų sesijoje. Tai mes taip, mes esam tam tikra prasme tokiuose spastuose, bet man atrodo, kad mes ir patys daug ko nesuprantame. Žinote, pirmiausiai tai kalbant apie tai, kad Seimo nariai neturi tos tokios, tikrai aš turiu omeny tie, kurie ateina dirbti pirmą kadenciją į Seimą ir neturi tos patirties, nei teisėkūrinės neturi. Kartais būna taip, kad jie ateina apskritai be patirties į nacionalinę tą politiką, tikrai be patirties nacionalinio suvokimo to valstybės sąrangos, konstitucijos ir visų tų dalykų. Tai žinoma, visi jaučiasi labai blogai tokiu atveju sugauti tokie zuikučiai ir jie iš tiesų begina bet kokiais būdais įrodyti, na, kad iš tiesų jie irgi yra nusipelnę būti pagirti, gauti tą giriamąjį žodį. Nu, aš įsivaizduoju, grįžta į vienmandatę apygardą koks nors žmogus iš Seimo narys, tai jogi tikriausiai ne kartą yra jo rinkėjai, jo kaimynai paklausė, tai ką tu ten darai, tu ką ten tik sėdi, tu nieko neveiki, tu neregistruoji. Aš manau, kad tikrai jie sulaukia tokių ir klausimų, ir priekaištų, ir tai mus daro tokius pažeidžiamus šitoj vietoj. Aš labai norėčiau, kad tikrai būtų aišku, ką galima pasiūlyti, kaip sustabdyti šitą visą srautą. Bet jūs pasižiūrėkit, jeigu darbotvarkė yra numatyta taip, kaip šiandien, pavyzdžiui, Seimo buvo tikrai anksti darbotvarkė numatyta pabaigti, ten pusę keturių, tai žinokit, visi šokia paprastai tokiais atvejais yra. Tai kaip čia dabar, tai kas dabar, tai aš kaip grįžiu namo, kaip aš daug nieko nedirbantis ar dar kažką tai. Nu, čia žinote, tikrai kvepia tokia, nu, sakykime, na, kaip sakoma, psichologinė tokia savijauta, kai iš tiesų galbūt ne visi Seimo nariai tikrai žino, kad reikia ne tik tai įstatymus rengti, bet taip pat užsimti parlamentinę priežiūrą ir vykdyti kitas tas funkcijas, kurių, kaip Gintautas sakė, yra tikrai ne viena. Bet dėja, na, mums dar labai, aš kiek jau patirties turiu dirbant antrą kadenciją Seime, na, man, žinokit, labai sunku įsivaizduoti, kad mes galėtumėm taip lengvai sustabdyti tą srautą, kuris yra va tokia mašinerija didžiulė ir nežinau, kokios stebuklingos priemonės turi suveikti, matyt, galbūt reikėtų vieną kartą imti ir perrašyti apskritai tą Seimo statutą, kuris yra irgi kaip instrumentas, kuris, na, įkinko mus į visą šitą mašiną.
Taip, įdomus labai tas kampas, kad ir visuomenės požiūris turėtų kažkiek tai keistis, nes ko gero ne visi norim per pusę metų 600 naujų taisyklių, nes ir mum patiemgi užtruks susipažinti, perskaityti ir panašiai. O beje dėl tų posėdžių, Rasa, patiksinkit, jeigu klystu, bet tikrai yra buvę ir iki 9, ir iki 10, tai labai įdomu, koks tenai proto lygmuo priimant kažkokius reikšmingesnius sprendimus.
Tikrai yra nekarta buvę posėdžiai iki vėlumos ir dažniausiai jie tikrai pasibaigė ne anksčiau kaip 18 valandą ir tokie kaip šiandien dieną posėdžiai būna labai labai retai, kada darbotvarkė kažkodėl yra neužpildyta, o jinai neužpildyta dažniausiai yra tuomet, kaip šiuo atveju ir ne pirmą kartą vyriausybė, pavyzdžiui, na, kaip sakoma, užsiregistruoja, kad bus projektai, bet jų nepateikia, nes jų tiesiog nespėjo per vasarą parengti.
O, suprantama. Pone Bartkau, mačiau, kad studijoje pritariamai linkčiojo, tai kokios jūsų išvalgos būtų? Ką galime daryti geriau, kad ir nuo pat rytojaus, nelaukiant naujos sesijos?
Turi būti politinis sutarimas, šitaip kaip su rūkymu. Nori nustoti rūkyti, reikia mesti rūkyti. Norint priimti tiek daug įstatymų, reikia tiesiog priimti mažiau įstatymų. Tai reikalingas politinis sutarimas. Ir jeigu yra tas politinis sutarimas, tai Seimas, tikrai Seimo valdyba gali drąsiai pasakyti. Mes galim priimti ne daugiau negu 200, 300, 100 įstatymų per teisės aktų projektų per sesiją. Ir tai jau būtų orientacija ir vyriausybė, ir Seimo nariams, ir taip toliau. Štai eilė, gali atstoti į eilę, paskaičiuot galim, kada ten kažkio viršinimas, kada preista eilės galą ir taip toliau. Bet, na, toks atrodytų jau, nes mes pasakėm tokį lygį, kur jau kažkoks švelnesnės priemonės, mano supratimu, neveikia. Ir ta gausa jau pradeda žudyti mus pačius. Tai yra kaip tarša gamtos. Taip ir įstatymų gausa pradeda žudyti mus pačius. Mes jau ir atsakomybės pradeda dingti tarp vyriausybės ir Seimo. Čia vykdomoji valdžia, reikėtų užduoti klausimą, ar mes galim iš viso taip detaliai reglamentuoti kai kuriuos dalykus taip įstatyminiam lygmenyje, nepalikdami vyriausybei teisės pasirinkti, kaip įgyvendinti vieną ar kitą dalyką. Čia ir konstitucinė labai rimta iš tikrųjų problema. Iš kitos pusės ta gausa yra tokia, kur mes jau nebesusitvarkom su ja, niekas nebe stabilumas teisinės sistemos reguliavimo. Jeigu priimamas įstatymas, reikia 3 metų, kad jį įgyvendinti. Ir dabar įsivaizduokime, jeigu mes jį keičiame dar kas po 3 ar 4 kartus. Gi yra įstatymų, kurie yra tokie, nu, visais, per visas kadencijas yra įstatymai rekordininkai. Pavyzdžiui, visuomenės informavimo įstatymas. Jis kiekvienais metais keičiamas po 6 kartus, ne mažiau.
Tai suprantu,
taip toliau.
Taip, tai suprantu, kad tokios elementarios drausmės ir atsakomybės poreikis būtų, bet visi tie, ką mes kalbam, reikalavimai jau yra, teisėkūros pagrindų įstatymai ir visa kita.
O pajokaujant, gal sprendimas būtų padidinti Seimo nariams atostogas, aš kuo daugiau atostogautų, tuo mažiau priimtų įstatymų.
Pone Budbergyte.
Bet Gintau, tai aš labai atsiprašau, mes ir taip nemažai turime to laiko, kurį galime skirti tarp sesijinių laikotarpių kitam tam darbui su rinkėjais ir parlamentiniai priežiūrai vykdyti. Mes pakankamai, kaip parlamentas, tikrai turime tų dienų. Bet aš turiu omeny, kad tikrai, Gindau, tai mielai, aš noriu sutikti su pasiūlymu, kad čia yra toksai kaip ir sutarimo, politinio sutarimo klausimas. Bet pirmiausiai, tai kai yra naujos kadencijos Seimas susirenka, iš tiesų šita iniciatyva turėtų kilti iš Seimo pirmininko ir iš to pirmojo pavaduotojo, kuris yra atsakingas už teisėkūrą būtent. Tai nuo to labai daug kas priklauso, nes būtent, kaip sakant, valdyboje jie gali daug kas, kadangi yra vicepirmininkai nuo įvairių frakcijų, gali iš tiesų susitarti. Juk dažnai mes pykstame Seimo nariai, kai mums nesuteikia teisės paklausti, nesuteikia teisės pasisakyti, todėl kad nebėra laiko, riboja laikas, darbotvarkė sudaryta taip. Ir žinote, manau, kad nustebintų tikriausiai ir Seimo pirmininkas kas nors, arba jo pavaduotojas pirmasis, kuris imtų ir pradėtų, kaip sakoma, groti kitą melodiją, bet tai būtų labai labai gerai.
Aš tai irgi dar papildyčiau ir vyriausybės čia vaidmuo. Rasa, jūs puikiai turbūt žinot, kaip nauja vyriausybė pradeda savo darbą ir kai reikia per 30 dienų parengti naują programą, tada iš karto atsiranda įgyvendinimo planas, kuris tuoj pat pasidaro 1000 puslapių ir viskas tas 1000 puslapių išvirsta į teisės aktus, kuriuos reikia. Na ir čia iš karto prasideda ta lavina jau nuo pat. Aišku, aš manau, kad jeigu, pavyzdžiui, ir siūlyčiau netgi politiniam partijom ateinančius rinkimus sakyti, mes priimsim nedaugiau negu 50 įstatymų per sesiją. Štai vat mūsų toksai programoje tikslas. Ir jeigu bus tokių daugiau politinių partijų, tai galbūt ir tas ciklas naujas neprasidės 1000 puslapių vyriausybės įgyvenimo programa, iš kurios ten 80% yra iš karto teisės aktų pakeitimai.
Taip, tai didelė dalis priklauso ir nuo to paties planavimo. Tai ką, linkiu neplanuoti mums daugiau teisėkuros jokių stichijų, nuo kurių mes jokių draudimų negalim išsiimti. Ačiū labai už jūsų išvalgas ir patarimus. Primenu, kad apie įstatymų kokybę ir jų gausą kalbėjome su Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerystės docentu ir advokatu Gintautu Bartkumi. Ačiū jums. Taip pat laidoje dalyvavo Seimo narė Rasa Budbergytė. Ačiū jums labai. Klausytojus kviečiu likti kartu, nes netrukus rubrika Stebime valdžią. Joje apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Sveiki sugrįžę. Čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Praėjusią savaitę Europos centrinio banko arba ECB valdančioji taryba dar 0,25% padidino bazinės palūkanų normas. Tai jau 10 iš eilės posėdis, kuomet priimtas sprendimas kelti palūkanų normas. Eurozonos istorijoje yra buvęs vos vienas atvejis, kai palūkanos 10 kartų buvo keičiamos didėjimo kryptimi. To imtis centrinis bankas turėjo dėl to, kad normalizuotų į viršų šovusi kainų augimą, prie kurio beje pats nemenkai prisidėjo. Niekada anksčiau bazinės palūkanų normos nebuvo laikomos tokiame žemame lygyje tokį ilgą laiką, kaip pastarąjį dešimtmetį. Tai pripratino gyventojus, įmonės ir valstybės prie pigių pinigų srautų. Nors ekonomika praktiškai neaugo, pinigų kiekis eurozonoje per pandemiją padidintas 1/4. Dėl tokio masto pigių pinigų srautų, ECB infliacijos tikslas buvo viršytas jau 2021 metais, Liepos mėnesį. Tačiau į savo pačių sprendimų padarinius pinigų politikų formuotojai sureagavo ir į palūkanas iš neigiamos zonos išvedė tik po metų. Iki šio mėnesio ECB valdančiosios tarybos posėdžio buvo viešai svarstoma, kad šį kartą nuo bazinių palūkanų normų didinimo bus susilaikyta, kadangi kainos nebeauga taip sparčiai, o eurozonos ekonomikos augimo perspektyvos nenuteikia optimistiškai. Tačiau dieną prieš pat posėdį naujienų agentūros Reuters paskelbta informacija apvertė rinkos dalyvių lūkesčius. Nutekintose ECB infliacijos prognozėse numatyta, kad infliacija ateinančiais metais vis dar gerokai viršis pačių pinigų politikos formuotojų keliama 2% tikslą. Ši informacija pasitvirtino. Centrinio banko ekonomistai prognozuoja, kad kitais metais kainų augimas vidutiniškai sieks 5,6%. Vertinant pastarojo meto palūkanų kėlimo ciklą, galima konstatuoti, kad kuo ilgiau atidedami reikalingi sprendimai, tuo didesnį šoką tenka išgyventi dorojantis su to pasekmėmis. Nulinės palūkanos buvo anomalija. Tačiau daugelis paskolų turėtojų šiuo metu susiduria su pirmu jų gyvenime palūkanų kėlimu ir tokio reiškinio iš vis nėra matę. Jiems tenka sugerti ir rekordinį paskolų įmokų brangimą. Verštis diržus ir iš esmės permastyti veiklos strategijas tenka ir įmonėms. Jos pripratusios prie pigių paskolų ėmėsi rizikingesnių investicijų, iš kurių uždirbti šiandien galimybių yra vis mažiau. Ir nors ateityje Europos centrinis bankas gali imtis mažinti bazinės palūkanų normas, tai nebūtinai turėtume sutikti džiaugsmingai. Galiausiai tai reikš dar didesnį pinigų nuvertėjimą ir problemų nustumimą į ateitį. Rugsėjo 6 dieną Europos Sąjunga paskelbė, kurios didžiosios interneto platformos bus pripažintos prieigos valdytojomis. Tokiu būdu prieš šias kompanijas bus pradėta beprecedentė kova bendrijos lygių, siekiant mažinti jų įtaką skaitmeninėje rinkoje. Šiomis kompanijomis tapo 5 didžiausios Jungtinių Amerikos valstijų ir viena Kinijos skaitmeninių technologijų bendrovės – Google produktus valdanti Alphabet, Facebook socialinį tinklą valdanti Meta Platforms, kompanija Amazon bei operacinių sistemų kūrėjos Apple ir Microsoft, Kinijos bendrovė ByteDance, kuri valdo socialinį tinklą TikTok. Prieigos valdytojų sąrašas nebejotinai plėsis, jose atsidurs ir daugelio iš mūsų naudojamos platformos ar programėlės. Todėl ši data ir šis ES siekis įstoti į kovą su interneto gigantais nebejotinai palies daugelį Lietuvos gyventojų. Visa tai dalis skaitmeninių rinko akto įgyvendinimo procesų, kuriai sąjunga pradeda vieną didžiausių vidinės rinkos protekcionistinių veiksmų, nukreipta prieš skaitmeninių rinkų žaidėjus. Tačiau galiausiai šio reglamento žalą pradės jausti galutiniai platformų vartotojai ir verslas, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiduria su didžiosiomis interneto platformomis. Teisininkai ir šį reglamentą nagrinėjantys ekspertai išvelgia ilgų ir brangių bylinėjimosi procesų riziką. Didžiųjų JAV interneto platformų reakcija į naujus ribojimus Europos Sąjungoje taip pat yra skirtinga. Pavyzdžiui, Facebook valdanti Meta Platforms Incorporated bendrovė nusprendė nebepaleisti naujos savo paslaugos, tai socialinio tinklo Threads Europos Sąjungoje. Ji motyvuoja tokį sprendimą dėl to, kad skaitmeninių rinkų aktas sukelia aibę neaiškumų. Kitos kompanijos kaip Microsoft jau paskelbė, kad prisitaikys prie skaitmeninių rinkų iškeltų reikalavimų, tačiau tai didins jų veiklos kaštus. Apple sistema leis parsisiųsti programėlės į iPhone išmaniuosius telefonus nebe tik iš Apple Store programėlių parduotuvės. Tai reiškia, kad programėlių, kurie galės išvengti komisinių mokesčių mokėjimo Apple kompanijoje, kita vertus pati kompanija mano, kad tai gali sukelti privatumo ir saugumo rizikas. Nors iš pirmo žvilgsnio apsauginiais veiksmais riboti didžiųjų platformų darbą atrodo nieko blogo nesiekianti strategija, tačiau realybėje ji gali būti pati brangiausiai, ilgai trunkanti ir sunkiai įgyvendinama tvarka. Svarbiausia, tokia kova turės realių neigiamų pasekmių galutiniams vartotojams Europos Sąjungoje, kuriems jau dabar ne visos didžiųjų platformų paslaugos yra prieinamos. Pilnai gyvendinus reglamentą Europos Sąjungos vartotojai gali susidurti su mažesniu pasirinkimu, didesnėmis skaitmeninių paslaugų kainomis ar tiesiog prastesne jų kokybe. Šiandien buvo tiek, ačiū, kad esate kartu.